yoshlar.com taqdim etadi. Birinchi taytim osaqil o'rgatma menga faqat yuragimda allaqachon faqat egallab olganda. Ikkinchida oynaga qarab shu gaplaringni gapir. Zora soxtalikingni o'zing anglab yetsang oxir. Vafodorlik nima? Menga o'rgatma. Asabimni buzib qahrim tutatma. Shundoq ham seni deb qancha asablarim ketgan. Bundan ortig'iga bardoshim ham tugagan. Nima ketmoqchimisan? Muammo yo'q, qaytangi yaxshiroq. Hayotim ham tinchoq. Qani bilganimda edi avvalroq. Lekzani yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim biroq. Bugun esa vaziyat o'zgacha. Xayrlashamiz bugun yig'lamagin qizcha. Mayli yaxshi qol ana ko'pda ko'cha. So'nggi so'zim senga ko'rishguncha. Albatta balki bugun oxirgi uchrashuv. Albatta balki oxirgi bu diydorlashuv. Albatta ajralishimizga sabab bo'ldi. O'tgan sayin ko'ngil va g'urur o'rtasida bo'ldi katta jang. Yaxshi yoki g'ururimiz to'roq keldi arang. Makrli nigohlar, soxta shirin so'zlar. Mana endi qaytar olmas bu qora ko'zlar. Endi kim uchun kimlarga ular atalar. Ba'zida o'ylanib qolaman o'tar savollar. Unda olib qarasam menga nima qiziqi bor. U menga begona, yetti yot begona. Ha, qachonlardir yonimda bo'lgan parvona. Tinch hayotimni aylab ketgan u ham xona. Nima keragi bor dardga malham bo'lmasa. Og'ir damlarimda yonimda dardkash bo'lmasa. Kechib ketdim garchi qiyin bo'lsa. Eslashga ruxsat gar eslagin kelsa.
So'ndirding sevgim qachonlardir o'zing baxsh etganing. Qolmadi mehrim tushunolmadim hech o'zgarganing. Yo'q endi sabrim balki bugungi kun sen kutganing. Sandali qalbim sevgim qachonlardir o'zing baxsh etganing. Qolmadi mehrim tushunolmadim hech o'zgarganing. Yo'q endi sabrim balki bugungi kun sen kutganing. Sindirli qalbim